Jesaja, 60. og annar kafli. Sökum Síonar get ég ekki þagað og vegna Jerúsalem ekki verið hljóður fyrir en réttlæti hennar brýst fram eins og ljómi og hjálpræði hennar logar sem kyndill. Þjóðirnar munu sjá réttlæti þitt og allir konungar dýrð þína. Þér verður gefið nýtt nafn sem munnur drottins ákveður. Þú verður vegleg kóróna í hendi drottins og konunglegt höfuðdjásn í hendi guðstins. Þú munt ekki framar nefnd verða yfirgefin og land þitt nefnd auðn. Heldur verður þú nefnd yndi mitt og land þitt eiginkona því að drottin ann þér og land þitt mun honum gefið. Eins og æskumaður fær ungrar stúlku, mun sá er endurreisir þig kvænast þér. Eins og brúðgumi gleðst yfir brúði, mun guð þinn gleðjast yfir þér. Ég setti varðmenn á múra þína, Jerúsalem. Þeir mega aldrei þagna, hvorki dagin ég nótt. Þér sem eigið að minna drottin á, unnið yfir engrar hvíldar og veitið honum enga ró fyrir en hann hefur endurreist Jerúsalem og gert hana vegsamlega á jörðinni. Drottin hefur svarið við hægri hönd sína og máttugan arm sinn. Ég mun aldrei framar gefa korn þitt óvinum þínum að eta og útlendingar skulu aldrei framar drekka vínið sem þú hefur erfiðað fyrir. Heldur skulu þeir sem hirtu kornið neyta þess sjálfir og lofa drottin og þeir sem týndu vínberinn skulu drekka vínið í forgörðum helgidómsvíns. Gangið út. Já, gangið út um hliðin. Greiðið götu þjóðarinnar. Leggið braut, riðjið grjótinu burt, reisið merki fyrir þjóðirnar. Sjá drottin hefur kunngjört allt til endimarka jarðar. Segið dótturinn Síon, sjá hjálpræði þitt kemur, sjá sigurlaun hans fylgjónum og fengur hans fyrir honum. Þeir verða nefndir heilagur líður, hinn er endurleistu drottins og þú kölluð hinn eftirsóta, borgin sem aldrei verður yfirgefin.